Vi ska se på kapitel 9 i Daniel och tala vidare om detta med den stora trängseln. Nu har vi mött det allerede i kapitel 7, detta lilla hornet. Vi har mött det igen i kapitel 8. Och nu ska vi se hur också i kapitel 9 detta igen dukar upp på lärredet. Kapitel 9, det är ett lite annorlunda kapitel. På den måten att i kapitel 7 så fick Daniel en dröm. Året var 551 före Kristus. Det är alltså 35 år efter bortförelsen till Babylon. Det har gått många år, så det är den gamle Daniel som får denna drömmen. Och i kapitel 8 så är vi 2 år senare i 549. Nu är det gått 10 år och vi är framme i 539, och det betyder ett maktskifte. Fram till 539 var det babylonerna som hade herredömet i hela området. Nu har perserna övertagit. Dem som vi mötte i kapitel 8 som denna värld. Nu är det perserkongen Kyros och Darius som har övertagit. Och nu får Daniel verkligen en dröm eller ett syn, men han ber och han läser. Hvis du blir med mig in i kapitel 9, vers 2. I det första regeringsåret hans lade jag Daniel märke till i bøkene hvor mange år Jerusalem skulle ligge i ruiner ifølge Herrens ord til profeten Jeremia. Det var 70 år. Jeg vendte mig til Herren Gud for at søge ham med bøn og rop om nåde for at faste i sæk og aske. Ja, dette er jo virkelig interessant. For det første, Daniel læser altså, at Jeremia har profeteret. 70 år skal Jerusalem ligge i ruiner, så skal Herren gribe ind. Du kan finde det i Jeremia-boken 25, vers 11. Der profeterer han 70 år. Det er et rundt tal. 7-tallet, det er fuldstændig hattens tal, og 10 er mangfoldets tal. Så det behøver ikke opfattes konkret som 70 år, men det går altså om en lang periode, før Herren skal gribe ind. Og det er jo veldig interessant, der står altså, han læser i bøkene. Jeremias bog, foreligger den i 539? Ja, til synlagene ud fra det, som står her, så må den have gjort det. Det, som vi ved, er jo, at fangenskabet betyder en enorm koncentration om Israels historie, og hvem er vi? Hele det store historieværket, som går fra Josva-boken til og med andre kongebog, det afsluttes i sidste kapitel i andre kongebog i år 561, for der fortælles det, at kong Joachim, som var bortført, han bliver taget til nåde af Babels konge. Så historieværket afsluttes i 561. Er det blevet færdigt der, eller er det blevet færdigt mange år efterpå? Det ved vi ikke, men det er veldig interessant, at kongebøkene altså fører os til 561, ikke til 539, for det har ikke sket endda. Og det kan tyde på, at Israel i landflygtigheden har brugt enormt med kræfter på en måde at samle sin historie, blive klar over, hvem er vi? Hvad slags folk er vi? Hvem er det, vi tror på? Og ud fra det, vi læser her, så har altså Jeremia-boken foreligget i en eller anden form allerede nu i 539. Det er jo mega interessant, og det er med til at understrække Israel som bogens folk. Men i den sammenhæng, nu er snart 70 år gået. I 586 blev Jerusalem lagt i ruiner. Nu ser Daniel dette med de 70 år, og dermed vender han sig til Gud og spørger, Herre, hvad nu? Er tiden kommet for, at du igen skal gribe ind? Han er vældig klar over, at han har syndet, men han spørger, hvad gør du nu? Og den lange bønnen følger her i kapitel 9. Den er præget af en dyb syndserkendelse. Det er gribende at læse denne bøn, for han bekender jo sin og folkets synder. Daniel selv var jo i og for sig ingen del af dette. Han var en ung, retfærdig mand, som blev taget med fra Jerusalem. Men læg mærke til, at han sætter sig ikke på den høje hest. Han taler i flertalsform vi om synden, som har været begået. Han gør sig til et med sit folk. Og sammen med dette folket ved han altså, vi har fået det, vi fortjente. Det er en af de erkendelser, som vokser frem i fangenskabet i Babylon. Tænk på klagesangene. Slutten af Jeremia-boken, så har du 5 små klagesanger. Tænk på kongebøkene, både kapitel 17 om Nordriget Israel og kapitel 24-25 om Sørriget Juda. Så går det igen, at der er en dyb erkendelse i Israel. Når det gik, som det gik i 586, så var det vores egen skyld, fordi vi syndet. Ikke nu med, at vi var de små uskyldige, og så kom dette over os. Man har en stærk, stærk erkendelse af, vi har fået som fortjent. Men har vi fået som fortjent, så er samtidig sukket og rupet, Herre forbarm dig, Herre frels. Kom i hu dine løfter til profeten, og lad os få lov at opleve nye tider som fordøm. Vældig interessant, og det kan du godt være opmærksom på. Det er ikke mange bibellæsere, som tænker over det. Men læser du 3. Mosebog kapitel 26 og 5. Mosebog kapitel 28, så står der i begge de to bøger en lang forbandelse. Hvis ikke Israel er lydig mod Herren, så skal alt dette komme over dem. Og så skildres i detalj det, som sker i 586. Så Israel kan altså gå tilbage til loven, til folkets grundlags litteratur, og der kan de se, er vi ulydige, så sker det og det. Men der står der også mod slutten af disse lange forbandelseslister, som du har både i 3. og 5. Mosebog, at Herren er ikke vred for bestandig, og at han igen vil tage sig af folket. Og det er dette, Daniel nu griber tag i på den ene side. Han vedkender sig, vi har fået som fortjent ud fra det, som stod i Mosebøgerne, men Herre er ikke tiden kommet til at forbarme sig over os. Vær ops på dette. Mange bibellæsere er ikke klar over det, men faktisk har altså allerede Mosebøgerne sagt, når Israel er ulydige, så vil det og det ske, og det er det, som sker. Så der er en sammenhæng mellem det, som er forudsagt af Moses, og det, som sker i Israels historie. To historiekapitler, som skildrer den fremtid, som kommer, når folket er ulydige mod Herren. Nå, hvis du bliver med mig over i vers 15, der har han bekendt syndene hele vejen. Hvis du ser i vers 11, derfor har den forbandelsesæten, som er beskrevet i loven til Guds tjener Moses, kommet over os. Og ned i vers 13, efter det, som er skrevet i Moseloven, kom al denne ulykken over os. Og vi prøvede ikke at vende velvilje for Herren, vor Guds ansigt. Vi vendte ikke om fra vores synd, og prøvede ikke at forstå din sandhed. Derfor hadde Herren stadig ulykken for øje. Og så kommer det i vers 15. Og nå, Herre, vor Gud, du som førte folket ud af Egypten med stærk hånd, og vandt dig et navn, som består selv i dag, vi har syndet og gjort uret. Herre, du som altid er retfærdig, vend vreden og harmen bort fra din by Jerusalem, dit hellige fjeld. Fordi vi har syndet, og fædrene vore har handlet galt, er Jerusalem og folket dit blevet til spot for alle omkring os. Hør nu, vor Gud, din tjener beder og ruber om nåde. Lad dit ansigt lyse over din ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. Og så ruber altså Daniel til Gud om forbarmelse og om, at Gud igen må tage sig af folket sit. Og så ser det igen, kapitel 9, vers 20. Mens jeg endnu talte og bar, og bekendte min egen synd og synden til Israel, mit folk, mens jeg bar frem for Herren min Gud en bøn for mit Guds hellige fjeld, ja, mens jeg endnu bar min bøn, fløj Gabriel, den mand, jeg tidligere havde sat i et syn, helt frem til mig. Det var ved tiden for kveldsoffret. Han ville lære mig og sagde, Daniel, nu er jeg kommet for at give dig indsigt. Og læg så mærke til næste sætning. Da du begyndte at bede, gik det ud et ord, og jeg er kommet for at fortælle det til dig, for du er højt elsket. Læg nu mærke til det. Da du begyndte at bede, gik der ud et ord. Næste gang du siger, Herren hører ikke, så må du huske, at det er fejl. Da du begyndte at bede, så gik der ud et ord. Så dette er vældig opbyggeligt. Herren hører sine tjeneres bøn. Dengang og i dag, det har vi Guds løfte for. Så Gud er i arbejde også som svar på dine bønner, min ven. Det skal du bare være helt tryg på. Men altså, nu er det Daniel, det gælder, og han undrer sig over dette med de 70 år, og så får han et mærkeligt svar. For Gud har hørt hans bøn og giver ham indsigt, og indsigten, hvad består den i? Vers 24. 70 uger er bestemt for dit folk og din hellige by, til at bringe ondskaben til ende, til at gøre slut på synden, til at sone skylden og føre frem en evig retfærd, til at startfeste det profetene så, og salve det allerhelligste. 70 uger. Der står ikke uger i grundteksten. Der står 70 syvere. Så det er syvtallet, som her er vigtigt. Og det, som sker, det er altså ret og slet, at de 70 år nå i Daniels tolkning ganges med 7. og 70 gange 7 er 490. Så i stedet for 70 år, så bliver det 70 år-uker. Hver uke bestående af 7 år. Det er slik, vi må opfatte dette 77 år. Vi husker fra 3. Mosebog, kapitel 26, at Gud han, eller kapitel 25, sabbatsåret og jubelåret, eller forløsningsåret. Og her er det altså tydeligt sabbatsårene, som nu på en måde bliver sat i system. 77 år, altså 70 sabbatsår, ikke sant? Og vi skal se, hvad det betyder rent, når det gælder det med jubelår. I 3. Mosebog, kapitel 26, 3. Mosebog, kapitel 26, vers 28, så står der noget interessant om synden i Israel. For der siger Moseboken, der vil jeg for min del sætte mig op mod der i vrede og tugte der 7 gange så hardt for syndene deres. Ikke bare 7 gange, men 7 gange så hardt. Der skal få virkelig kende min dom, når der vedvarer i deres ulydighed. 70 gange, 7 gange hardere. Og så bliver det altså tydeligvis dette, som dras ind, 70 gange 7. Men nu ikke bare som dom, men også som frelsesperspektiv. Så her forvandles altså de 70 år til 70 gange 7 år. Og hver år uge, som altså består af 7 gange 7 år, det er et jubelår. 7 gange 7 er 49. Så en år uge med 10 jubelår bliver der ud af dette 490 år. 70 uger med 7 år i hver uge, det bliver altså 10 jubelår. 10 uger, det er 70 år, ikke sant? 7 år i en uge gange 10, det er 70 år. Og 7 gange 7, ja, nu roter jeg, undskyld, glem det. 7 gange 7, det er 49. I en uge er der altså 7 år, og det bliver tilsammen alle disse ukene, det bliver altså 10 jubelår, som bliver uddannet. Så nu tager Israel igen for alle de jubelårene, som de ikke havde markeret, mens kongene herskede over dem. Baggrunden er uden tvivl trængslen under Antiochus Epifanes. Når du i kapitel 9, vers 24 læser 70 uger er bestemt, og ser ned i vers 26, efter de 62 ukene skal den salvede ryddes af vejen og blive borte byen, og helligdommen skal lægges øde af Herren til en fyrste, som kommer. Han skal ende sine dager i en flom. Ødelæggelsen, som er fastsat, skal vare til krigen er slut. I en uge skal han startfeste en pagt med de mange. Efter en halv uke gør han slut på slagtoffer og grødeoffer. På modbydelighedens vinger kommer han som ødelægger. Helt til udslettelsen, som er fastsat, strømmer ned over ødelæggeren selv. Her har du det, som sker i år 167 en gang til. Vi bevæger os altså i det samme landskab med drømmer, med syner og nå med budskab fra englen Gabriel. Hvad er det, som sker i 167? Hvis det er der, Daniels boken bliver til, og vi kan tyde på, at vi er fremover mod det, så knyttes den altså sammen med Jeremia boken og de 70 år gennem årene, som bliver til år uker. Ikke bare 70 år fra 586 til 516, når templet hjemrejses, men 70 gange 7, det er 490 år, og så er vi helt fremme omkring Antiochus Epifanes. Så det er helt tydeligt, at her bruges disse årene til at knytte det, som sker under Antiochus, sammen med det, Jeremia har sagt. Det starter med, at Gabriel slår fast, hvad som skal ske efter de 70 uger. Vers 24. Læg mærke til, først kommer det positive, før vi møder det strenge i de sidste versene. For hvad skal ske, når de 70 uger er forbi? Jo, der er ondskaben bragt til ende. Der er det slut på synden, og der skal skylden sones. 70 uger er bestemt til at gøre slut på synden og skylden. Dette fører frem til en evig retfærd, det startfester profetordet og salver det allerhelligste. Og det sigter uden tvivl til tempelvielsen, og der skal vi læse 1. Makkabæerbog. Og der er vi altså i apokryfene. Du får købt disse i Højers boghandel. Bibelselskabet har udgivet dem på norsk, og her kan du læse om Makkabæer-oprøret i Jerusalem. Og hvis jeg kan finde det rigtige kapitel, så skal jeg læse kapitel 4. Der står der, fra vers 41. Derpå gav Juda nogle af mændene sine ordre om at holde kampen gående mod dem, som var i borgen i Jerusalem, til han fik renset templet. Han valgte ud præster, som var uden lyte og var ivrige for loven. Disse rensede templet og bar bort de afskyelige steinene til et urent sted. De rådslog om, hvad de skulle gøre med brændofferaltret, som var blevet vanhelliget, og fandt et godt råd. De ville rive det ned, for at det ikke skulle blive til skam for dem, siden hedningen havde gjort det urent. Dermed rev de ned aldrig. Steinene lagde de i forvaring på et høveligt sted på tempelberget, til det fremstod en profet, som kunne sige, hvad de skulle gøre med dem. Så tog de utilhugne steiner, slik loven påbyr, og bygde et nyt alter efter mønster af det forrige. De satte i stand templet og det indvendige af huset og vikslet forgårdene. De lagde nye hellige kar og satte lysestaken, røkelsesaltret og skuebrødsbordet ind i templet. Så brændte de røkelse på alteret og tændte lampene på lysestaken, slik at templet blev oplyst. Og det står i vers 52. Tidligere om morgenen den 25. dagen i den 9. måneden kom de og bar frem offer slik loven foreskriver på det nye brændofferaltret, som de havde laget. På samme årstid, ja på nøjagtig samme dag, som hedningene havde vanhelliget det, blev det igen indviet med sang og spil, med harper og lyre og cymbler. Og hele folket kastede sig til jorden og lod tilbedelse og lovsang lyde mod himlen til ham, som havde ladt det lykkes for dem. De fejrede indvielsen af altret i 8 dage. Dette er i 164 efter den store trængsel, som vi skal komme tilbage til. Der indvies templet på nyt. Der er det renset for selvs altret og synden, og nu indvies det igen til Herren. Og det er formentlig det, som sigtes til i første omgang i kapitel 9:24. Til at sone skylden føre frem en evig retfærd, til at startfeste det profeten så, og salve det allerhelligste. Nu er templet genrejst, indviet, og nu kan man igen dyrke Herren i det, for synden er overvundet. Selvs aldret er fjernet. Samtidig er det helt klart, at dette varsler nu mye større. For når du læser kapitel 9, vers 24, hvor er det synden virkelig bliver slut? Hvor er det ondskaben virkelig bringes til ende? Hvor er det skylden sones og den evige retfærd føres frem? Ingen tvivl. Det er naturligvis på Golgata. Så 9:24 er dels en profeti om det, som sker i Makkabæertiden, men samtidig springer det rammen og peger langt ud over Makkabæertiden frem til det, som sker, når Jesus giver sig selv på korset. For der er det synden sones, der er det retfærden vindes, og der er det dybe sæt, at profetordet bør startfestes og det allerhelligste salves. Men der har det allerhelligste fået en helt ny skikkelse. For der har det Jesus, som er den nye pagts tempel. Og han indvies i det, han bærer bort synden, står op den tredje dag og indtager pladsen ved faderens højre. Så det er helt klart, det er der, dette ordet får sin endelige opfyldelse. Og fra den dag af, så findes der en evig retfærd. Ikke bare for Israel, men også for dig og mig. Det er romerne 3, ikke sandt? Alle har syndet og har ingen del i Guds retfærdighed. Vi bliver kendt retfærdige, uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han tog bort det anklagende skyldbrevet, Kolosserne 2:14, han naglede det til korset, og i det, det er betalt af ham, så er du og jeg fri og retfærdige for Gud. Når dette er klart, at frelsen er sikker, som vi så i kapitel 7, nu også i kapitel 9, så akkurat som i kapitel 7, så får vi en gang til høre vejen frem til dette. Den er trang. For forud går altså en, som vanhelliger templet, og som ødelægger det, som Gud har skabt i Jerusalem. Og hvis vi bliver i fra vers 25. Du skal vide og forstå. Fra ordet gik ud, om Jerusalem skal genrejses og bygges op igen, til det kommer en, som er salvet en fyrste, skal det gå 7 uger. Og i 62 uger skal byen stå genrejst og genopbygget med gader og voldgraver. Men det skal være en tid fuld af trængsler. Efter de 62 ukerne skal den salvede ryddes af vejen og blive borte. Hvem er den salvede? Ja, i Israel så er der ikke tvivl om, at det er Davids ætlingen. Det er ham, som er Mashiach først og fremmest. altså kongen. Men også præsten kan være herrens salvede, for øverste præsten indvies også gennem salving. Så enten det er kongen eller præsten, det er helt tydeligt, der er en salvede i Israel. Og vi ved jo, at en af Davids ætlinge er med hjem fra fangenskabet i Babylon. Han bliver ikke konge, Zerubabel, men han bliver tydeligvis stadholder. Og har altså funktionen som herrens salvede. Du kan læse det hos profeten Haggai og hos profeten Zakaria. Når er det udgangspunktet er for denne profetien om de 7 uger og de 62? Er det fra Jeremia talte til Kyros der frem, altså fra cirka 586 til 539? Eller er det fra Kyros giver de bortførte lover drar hjem i 538, slik vi kan læse i Esra-boken 1? Eller nogen igen viser til Nehemias opbygning af bymuren rundt 455, og klarer der at regne sig frem til år 33. Her er flere muligheder, og her regnes der for livet, det kan jeg love dig. Og jeg har lyst til at sige til det. Husk nu, at for det første, Jesu ord i 24:15 peker ud over Antiochus Epifanes uanset, og peker mod antikristen. Så uanset er ordet ikke opfyldt, hverken i år 167 i forbindelse med Jesu første komme. Det peker helt frem til den sidste store trængsel, det er klart. Men blev det først opfyldt i 164, så venter det altså fortsat på sin endelige opfyldelse. Og det er der Matthæus 24 og Johannes åbenbaring kommer ind. Vi møder det i vers 27. I en uge skal han startfeste en pagt med de mange. Efter en halv uke gør han slut på slagtoffer og grødeoffer. En halv uke, tre, en halv dag. Tre, et halvt år, hvis det er 7 år, det snakker om. Og der er vi altså igen i Johannes åbenbaring. Den antikristelige trængselstid er symboliseret med de 3,5 år i åbenbaringen 11:2. Så her er det helt tydeligt, vi har de apokryfe skrifters, eller de apokalyptiske skrifters nøkkeltal, og samtidig, det er symboltal, og det er vigtigt. Jeg tror, du kan regne, til du bliver blå i hovedet på de 7 uger og de 62 uger. Og alt efter, hvor du tager udgangspunkt, så kommer du til forskellige resultat. For min del er jeg ikke i tvivl om, at det, som dette regnestykke vil, er at sige, fra Jeremia til Antiochus Epifanes, det er Daniels bukens perspektiv. Men i næste omgang, så er håbet, som møder os i kapitel 9, 24, altså ikke begrænset til tempelindvielsen i 164. Den peker mod Kristus og hans komme og mod frelsens fuldbyrdelse. Så ikke forregn dig på tal. Husk det. Tal er symboler i den apokalyptiske litteratur. De skal ikke forstås bogstavelige. Men de er med til at binde sammen Daniels tid og Antiochus tid. Og så forkynder de. De siger, nu sker det. Peker frem mod 167 og siger, nu er tiden, nu oplever vi det, som Daniel så. Og så er vi midt i trængselen, som Israel oplever under Antiochus. Og i næste omgang i den store trængsel, som Jesus taler om. Helt konkret så ved vi, når der står her i vers 26, efter de 62 ukene skal den salvede ryddes af vejen og blive borte. Året 171 før Kristus, så sørger Antiochus for at skaffe øverste præsten Onias af vejen i Jerusalem. Den salvede, som der er ypperste præsten, ikke kongen, han ryddes af vejen. Og så lægges Jerusalem og helligdommen øde. Og der må vi igen tilbage til Makkabæerboken. Her læser du hele beretningen om det, som står om Antiochus. Så her finder du altså baggrunden for alt det, vi læser i disse kapitler. Og i 1. Makkabæerboks 1. kapitel og vers 30, så står der: Kongen talte til indbyggerne om fred, men var fuld af svig. For da de havde fattet tiltro til ham, gik han pludselig til angreb på byen, altså Jerusalem, og tilføjede den et knusende slag og dræbte mange israelitter. Så plyndrede han byen, satte ild på den og rev ned både husene i den og murene omkring. Kvinder og barn blev ført bort som fanger. Budskaben slæbte de også med sig. Det er Antiochus, slik optræder han overfor Jerusalem og jødene. I første omgang så indlønner han sig hos lederne, og de giver ham rum. Lad mig få lov at læse for dig. Mange af folket svigtet loven. De flokket sig om disse opsynsmændene, altså Antiochus' opsynsmænd, og gjorde det, som ondt var i landet. Men israelitterne blev drevet til at søge skjul, hvor som helst de kunne finde et tilflugtssted. Og så den 15. Kislev i året 145, altså i år 167 efter vores tidsregning, blev den ødelæggende stykkedom rejst på brænd og for altre. I byerne rundt omkring i Judæa rejste de afguds altre, og ved husdørene på gardene offrede de røgelse. Lovbøkene, som de fandt, rev de i stykker og brændte op. Og der, så de kom over nogen, som havde en pagtsbog, altså Moseloven, eller som holdt sig til loven, blev han dømt til døden efter kongens forordning. Slik får de frem med magt i måned efter måned mod de israelitterne, som blev pågrebet i byerne. Så her har du dette med ødelæggelsens vidderstykkelighed. Antiochus, som rejser Sebs altre, til syneladende indunder han sig i næste omgang, så vanhelger han templet, gør slut på gudstjenesten, og ødelæggelsens vidderstykkelighed kommer på plads, afguden er rejst i Guds sted. Det er det, Jesus taler om i 24:15 i Matteus, når der ser den ødelæggende stykkedom. Ødelæggelsens vidderstykkelighed stod der i den gamle oversættelsen, står der, at den ikke skal stå, altså når afguden har taget Guds plads. Er det konkret at forstå? Det kan det være, men det kan også være åndeligt at forstå. Når alt andet end Gud er kommet i centrum i det, som kalder sig kirke, så har vi fået den falske kirke, løgnkirken, og det er det, antikrist sigter imod. Og det betyder den store trængsel over dem, som vil være tro mod Herren. Det er det, som bekræftes også i dette synet, og det er det, som skildres i 1. Makkabæerbog. Kongen slagter ned, og folket oplever en stor, stor trængsel. Og så sker det, som står i 24, så rejser makkabæerne sig, overvinder syrerne, og så bliver Jerusalem frigjort, og templet genindviet. Og lad mig gerne få lov at læse bare lidt om det. På den tiden levede det en præst, som hed Mattatja. Han var søn af Johanan, Simeons søn, og hørte til præsteslægten. Mattatja forlod Jerusalem og slog sig ned i Modein. Og så ser det en dag, at kongens mænd kommer til Modein og skal tvinge folket til frafald. Men Mattatja svarte med høj røst, om så hvert eneste folkeslag i kongens rige adlyder ham og svigter sine fædres gudstyrkelse, og alle har valgt at føje sig efter kongens bud, så vil jeg og mine sønner og frænder likevel leve efter den pagt, som blev sluttet med vores fædre. Det skal aldrig ske, at vi svigter loven og budene. Kongens ord vil vi ikke høre på. Vi viker ikke fra vores gudstyrkelse, hverken til højre eller til venstre. Netop som han var færdig med at tale, trådte en jøde frem i alles påsyn for at ofre på afgudsaltret i Modein, slik kongen havde foreskrevet. Da Mattatja fik se ham, blev han brændende ham. Han kom i voldsomt oprør, fyldt af retfærdig vrede, stormede han frem og slog ihjel manden der ved altret. Samtidig dræbte han også kongens befalingsmand, som skulle tvinge dem til at ofre, og aldrig rev han ned. På denne måde viste han sin brændende iver for loven. Og dermed går han og sønnerne hans til kamp mod Antiochus, og klarer altså at overvinde syrerne i den grad, at de vinder tilbage Jerusalem, og bliver i stand til at rense templet fra Sebs altret og al urenheden, og genrejse et rent tempel, hvor Herren kan dyrkes i Jerusalem. Året er 164 før Kristus. Når du i Johannes evangelie kapitel 10, vers 19, læser om det var vinter, og det var tempelvielsens fest, så viser Johannes 10, 19 ret tilbage til dette. For tempelvielsen, det er altså vielsen i forbindelse med Makkabæer-opstanden i 164 før Kristus. Så skal du have baggrund for det, du læser i Johannes 10, 19, så må du til apokryfene. Og skal du have baggrund for det, du læser i Daniel i disse synene, så må du til apokryfene, Makkabæerbøkene. Der finder du historien om det, som Daniel altså ser i disse synene og får forkyndt af Gabriel. Jeg har lyst til at føje til 3,5 år. Det er antikristens tid. Der er sat en klar grænse for en Hitler, for en Putin. Men vi ser jo, at det må ikke læses bogstaveligt. Tænk på, hvor længe Nordkorea nu har ligget under denne forfærdelige præsidentslægten som år, og som har hjernevasket hele folket. Og der ser vi altså, at iblandt kan 3,5 år være vældig lang tid, sæt forfra. bakfra, så er det en kort tid. Og vi husker Jesu ord til disciplene i afskedstalen i Johannes 16. En kort tid ser der mig ikke, og så ser der mig. Og så spørger de ham om dette med en kort tid. Trængselstiden virker lang, mens du står i den. Efterpå så gik den trods alt fort, men mens du står i den, så er det ildovnen. Og ildovnen skal vi komme tilbage til næste gang, for den skriver Daniel om i kapitel 3. Der er en trængsel at udstå for Guds folk. På den andre side, enhver disput, enhver antikrist vil have begrænset tid. Han kan ikke bestå, for han lever af og på løgn. Og der er det godt at vide, at den eneste, som har evigt liv, det er menneskesønnen, det er Jesus. Du og jeg får lov at regne med ham, som har fremtiden i sin hånd. Han, som siger, jeg kan sætte livet mit til, og jeg kan tage det til mig igen, for jeg er livets herre. Jesus er den, som har fremtiden, og der skal du og jeg have vort håb. Som sagt, det vi her snakker om, fik sin opfyldelse i 167-164. Og det er klart en mega dramatisk del af Israels historie, som man altså fortsat markerer hvert år, når man fejrer Chanukka i december. Chanukka er lysfesten i det jødiske festår, og Chanukka er festen på baggrund af Makkabæer-opstanden. En legende, som fortæller, at når man skulle indvie templet, så manglede man olie nok til lysestakens alle 7 dage, alle 7 lysene. Men så fandt man altså lidt ekstra olie, og den viste sig underfuldt at holde længe nok. Derfor finder du Hanukkahsdagen med de 8 lysestagene for at markere, der skete et under, når templet blev genindviet. Jesus aktualiserer dette i sin endetidstale og viser, at selvom det får sin første opfyldelse i 164, så har det altså fortsat gyldighed. Vi er ikke færdige med det, som Daniel ser. Og det knyttes i Matteus 24 til 2 ting. Det knyttes til Jerusalems ødelæggelse, oversat det, og samtidig til Jesu hjemkomst. Og jeg tror, Herren med vilje har sørget for at lade de 2 ting gå i ét. For det tager fra dig og mig muligheden til at regne. Vi er rationalister alle sammen. Og vi vil så gerne se Gud i kortene, og vi vil så gerne beregne akkurat, når det skal ske. Og Jesus siger, ingen kender dagen eller timen, ikke englene, ikke sønnen, bare faderen. Derfor er tallene altid først og fremmest løfter. Ikke beregnet på at skulle regne ud og finde ud af, der kommer han. Men de varsler, fremtiden hører Herren til. Det er han, som har det sidste ord. Og åbenbaringen 13 dyr, som stiger op af havet, knyttes til Domitians forfølgelse i år 95, men samtidig til den sidste store trængsel, før Herren kommer. Og igen har vi dette. Tingene går i hverandre, og du og jeg er ikke i stand til at sige det og det. Men vi skal leve vågent i vor tid, og se, at også i vor tid har den onde travlt. Men også nå er det Gud, som sitter på tronen og har magten. Læs Daniel med det perspektiv, så vil du se, at Daniels bog fortsat er aktuel, og så slipper vi ikke under den trange vej, men vi ved, hvor den trange vejen ender. Når Jesus sammen med disciplene går ned af fjellet efter forklarelsen på berget, så er det veldig morsomt i gåseøjne at læse disciplenes spørgsmål til Jesus. For der står der i kapitel 9 hos Markus, på vejen ned fra fjellet påler han dem, at de ikke skulle fortælle nogen, hvad de havde set, før menneskesønnen var stået op fra de døde. De tog til sig dette ord, og de diskuterede sig imellem, hvad det er at stå op fra de døde. Og de spurgte ham, hvorfor siger de skriftlærde, at Elia først må komme? Han svarte, Elia kommer først og sætter alt i rette stand. Men hvordan kan det da så skrevet om menneskesønnen, at han skal lide mye og blive foragtet? Jo, jeg siger der, Elia er allerede kommet, og de gjorde med ham, som de ville, slik det står skrevet om ham. Johannes døberen mistede hovedet. Herodes henrettede ham. Og så siger Jesus altså til disciplene, vær klar over, opstandelsen kommer. Men frem til opstandelsen, så er det korsets vej. Der går ingen vej udenom. Ikke for dem, ikke for os. Og derfor, ordet om den store trængsel er under stadig opfyldelse. Jeg tror, der kommer en sidste stor trængsel. Men jeg tror, de tager fejl, som mener, at menigheden skal rykkes bort før den store trængsel. for det er menigheden, som bliver trængt, både i Daniel 8 og i Åbenbaringen 13. Når du ser i slutten af kapitel 7, undskyld, i Daniel, at han skal føre krig mod de hellige og sejre over dem, når der står i Åbenbaringen 13:7, han skal føre krig mod de hellige og sejre over dem, så er det ikke andre hellige end dig og mig, men så er det Guds menighed, det drejer sig om. Vi må følge Jesus på korsets vej, om vi skal have del med ham i opstandelsen. Og derfor, det vigtige, trængslen er ikke det sidste. Jeg har mødt mange, som har grudt sig med tanke på trængsel, og været redt for, at de ikke kan tåle den. Glem det, glem det. Lad den dag komme, når den vil, og husk Jesu ord, hver dag kan nok med sin plage. Ikke tage bekymringerne på forskud. Kanskje du ikke oplever det, du frygter for, og der har du bekymret dig for intet. Og hvis du oplever det, så er det klart, det er da Herren giver dig kraften. Du får den ikke tilsendt i posten på forhånd. Han sender dem ikke i sådan små meldinger til dig. Men når du er der, så er han der. Og så giver han dig det, du trænger for at stå midt i prøvelsen. Vi får kraften, når tiden er der. Som din dag, så skal din kraft og vare. Som hun ligner Sandel, og det har hun lært i 5. Mosebog. Den dag min kone fik sin kræftdiagnose, den dag mødte Herren hende. Ikke dagen før, men den dag. Der kom han og gav hende den store freden. Så får vi det forskelligt, og vi skal ikke foreskrive, hvad Gud gør. Men det er frygtelig vigtigt, at vi er klar over det. I stedet for at gå og grue os, vi glæder os til det, som kommer. Og så ved vi, Herren er mægtig til at bære os igennem det, som måtte blive undervejs. Hvad er det, han siger til Israel? Jeg bar der på ørnevinger og bragte der hit til mig i 2. Mosebog. Og i Jesaja 46, helt fra mors liv har jeg båret dig. Det vil jeg gøre. Jeg vil bære og bære. Vi løfter blikket op fra os selv, fester det på Herren og ved, det bedste ligger foran. Der skal vi have vores trøst, og der skal vi have vores feste. Og når du læser vers 24 i kapitel 9, så kan du også tåle at læse vers 26 og 27. Læser du dem uden vers 24, så bliver det håbløst. Men derfor kommer ordet om frelse først, for at du skal have det med dig gennem trængslen. Jeg ved, hvor jeg går. Jeg går til himlen, hvor jeg går. Det er min trøst. Herre Jesus, hjælp os til at gribe og holde det fast, at det bedste ligger foran. Og bevar os, Herre, mod vantroen og bekymringerne. Se i nåde til dit folk i trængsel, uanset hvor på kloden de er. Og Herre, hjælp os til at holde ud i den forførelsestrængsel, vi står midt op i. Herre, hjælp os til at have den samme holdning som gamle Matatja. Vi forlader ikke din vej og dit ord, uanset. Amen. Og jeg synes, jeg hører i gamle Matatjas vidnesbyrd, som jeg læste for dig, et ekko af Josva. Jeg og mit hus, vi vil tjene Herren. Vel, hvad der vil, men der er vi. Og der var Matatja, og der er du og jeg kaldt til at være. Du vil møde presset, min ven, i årene, som kommer, til at blive moderne, til at følge med ind i den moderne virkelighed og undsige Guds ord. For vi kan jo ikke regne med det der gamle længere. Ikke hør på det, det er løgn. Ordet står, ordet står.